Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 14. decembra. Najvažnije vijesti možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućemo šta je Centar za istraživačko novinarstvo CIN otkrio o tome kako se uvećalo Lagumđino bogatstvo. Istraživali smo i šta će nakon hapšenja Miškovića biti sa njegovim poslovnim carstvom, a prije svega hiljadama zaposlenim u njemu. A čućemo i kako se u Zagrebu obilježava 120 godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i njegova supruga Amina ove godine su uvećali svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva, te ukupna vrijednost njegove imovine premašila 1 milijun eura. Lagumđija je u proteklih 10 godina uvećao porodičnu imovinu za skoro 1,2 miliona maraka, odnosno 600 hiljada eura, ali sve promjene nije prijavio u imovinskim kartonima. Ovo je dio istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo, koje je za Radio Slobodna Evropa priredila Selma Boračić.
Ukupna vrijednost imovine porodice Lagumđija danas prelazi 2 miliona konvertibilnih maraka. Podaci iz imovinskih kartona koje je Lagumđija popunjavao kao kandidat za ministarske i poslaničke funkcije pokazuju da su više od polovine ovog iznosa stekli nakon 2002. godine, kada je prijavio imovinu vrijednu skoro 860 hiljada maraka. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Ermin Zatega.
Ove godine ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija i njegova supruga Amina uvećali su svoju imovinu za još jednu nekretninu u centru Sarajeva. Oni su u maju kupili poslovni prostor površine 193 kvadratna metra u Skenderpašinoj ulici na Skenderiji i 3 ograđena parking mjesta. Ove nekretnine su platili 536 hiljada maraka, a vlasništvo je upisano na Aminu Lagumđija i njenog oca Fahrudina Radonju, penzionisanog inženjera elektrotehnike.
Iako je u imovinskim kartonima navodio detaljne podatke o svojoj imovini i prihodima, Lagumđija je u proteklih 7 godina ipak propustio da prijavi dio nekretnina ili njihovu stvarnu vrijednost i porijeklo.
Tako nije prijavio stan u centru Sarajeva koji je njegova supruga kupila u septembru 2006. godine za 145 hiljada maraka. Također imanje u elitnom sarajevskom naselju Poljine je prikazano kao nasljedstvo, iako ga je kupio zajedno sa puncem. Lagumđija zatim nije prikazao tačan iznos ulaganja u izgradnju vikendice na Poljinama i uređenje zemljišta. Kaže da nije imao obavezu prijaviti ulaganja u imovinu na Poljinama, dodajući da su imovinski kartoni i onako bez veze.
Prije 10 godina Lagumđija je prijavio da posjeduje stan u Sarajevskoj ulici Čemaluša, vrijedan 280 hiljada maraka, koji mu je 1999. godine dodijelio Ekonomski fakultet u Sarajevu. Na fakultetu Lagumđija je zaposlen kao profesor.
3 godine kasnije Lagumđija je za 383.200 maraka kupio stan u Alipašinoj ulici. Stan u Čemaluši je iznajmio, prema podacima iz imovinskih kartona, za najamninu dobiva 3.000 maraka mjesečno. Bitno je naglasiti da je ključno da poreska i pravosudna vlast provjeravaju da li legalni prihodi određenog političara mogu pokriti uvećanje njegove imovine. U slučaju Lagumđije nismo našli dokaze da je trošio više nego što je zarađivao, ali međutim ne znam nijedan primjer u kojem je poreska uprava kontrolisala prihode i imovinu političara.
Najveći dio Lagumđinih prihoda čine profesorske plaće, naknade od intelektualnih usluga i autorskih prava, te prihod od iznajmljivanja stana. Prema izvještaju Ministarstva financija Bosne i Hercegovine, Lagumđija je za 6 mjeseci 2012. kao ministar vanjskih poslova primao oko 4.900 maraka mjesečno. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva već 3 godine kontinuirano objavljuje podatke o imovini političara. Rezultat je baza podataka o imovini 120 političara iz BiH. Cilj je prikazati šta su imali na početku, a šta na kraju mandata i kolika su njihova prijavljena primanja, kako bi građani imali više parametara na osnovu kojih mogu odlučivati na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I dok danas sudbinu Bosne i Hercegovine, kako se to često kaže, kroji vladajuća šestorka, prije 102 godine zemljom je vladala Austro-Ugarska, te bez problema provela 4 popisa stanovništva, koji već 21 godinu nije urađen u Bosni i Hercegovini.
Uoči priprema Bosne i Hercegovine za popis stanovništva, građani Sarajeva mogu pogledati kako je bio organiziran i isplaniran posljednji popis u Sarajevu za vrijeme Austro-Ugarske. Bio je to i najdetaljniji do tada urađeni popis, a radio se istovremeno u cijeloj Austro-Ugarskoj monarhiji i Europi. Kroz fotografije izložbe popis stanovništva u Sarajevu podsjećamo vas na taj događaj iz 1910. godine.
A danas na godišnjicu Dejtonskog sporazuma za Radio Slobodna Evropa govori čovjek koji je građanima Bosne i Hercegovine 95. godine objavio mir. Dr. Darko Močivov danas u UN zvaničnik kaže:
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ovo je vaš glas, gospodine Močibob, i vaš prevod dijela poruke predsjedavajućeg BH predsjedništva Alije Izetbegovića.
Iskreno govoreći, ovo je prvi put da sam čuo moj glas kako prevodim, ali se sjećam jako dobro dana i nekoliko dana prije toga. Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i čekalo se svaki dan, ali je bilo i dalje neizvjesno. Ja sam naravno morao pitati svoje pretpostavljene za dozvolu i s obzirom na to da se radilo o izuzetnom događaju, dobio sam tu dozvolu i prevodio sam direktno sa snimka CNN International.
1997. ste otišli iz Sarajeva, dobili ste posao kao međunarodni službenik u Ujedinjenim nacijama i to u Iraku.
Otišao sam raditi kao humanitarni posmatrač, u to vrijeme Irak je bio pod sankcijama. U Irak sam ponovo otišao 2003. godine i radio sam u Bagdadu u julu i avgustu te godine u glavnoj zgradi UN-a, takozvani Canal Hotel. 19. augusta je taj hotel napadnut, ti izvršeni teroristički napad, ti je kamionom bombom. U tom napadu je poginuo i specijalni predstavnik generalnog sekretara za Irak, tada Sergio Vieira di Mello, koji je poznat i ovdje u Bosni, ali je radio kao visoki zvaničnik UN-a i za vrijeme rata ovdje. Ja sam tada bio među stotinjak povrijeđenih, uglavnom od stakla, mada sam imao posjekotine na stražnjem dijelu glave i izgubio sam svijest. Jedno vrijeme imao sam sreće, tako da sam se brzo od toga oporavio.
Intervju u cjelini u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U postupku koji se vodi protiv biznismena Miroslava Miškovića, kome je sudija specijalnog suda odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje na malverzacije u privatizaciji putarskih firmi, mogla bi biti otvorena i financijska istraga tokom koje bi se utvrđivalo da li je nešto od njegove imovine nelegalno stečeno. Mediji u Srbiji pišu kako Miškoviću prijeti prosjački štap, dok sa druge strane stručnjaci upozoravaju hiljade zaposlenih u njegovoj imperiji da im posao nije ugrožen. Slušamo temu Ognjena Zorića.
Imovina Miroslava Miškovića, koji je u status najbogatijeg srpskog biznismena, gotovo preko noći i za mnoge neočekivano, poneo i neslavan epitet najpoznatijeg pritvorenika, uskoro bi mogla postati predmet istrage. A te imovine je mnogo i u Srbiji i van nje, kako lične, tako i poslovne. Njegova kompanija Delta Holding posluje naime kroz 5 organizacionih cjelina i zapošljava 7200 ljudi. Firme članice bave se velikim brojem različitih djelatnosti, između ostalog agrarom, proizvodnjom hrane, maloprodajom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila, razvojem nekretnina, financijskim uslugama, uslugama osiguranja. Prema podacima kompanije, u prvoj polovini ove godine ostvaren je prihod veći od 300 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se o Miškovićevom poslovanju vodi više istraga.
U skladu sa tim vode se određene istražne radnje, a naravno tužioci, kada bude jasno postoje dovoljno dokaza, oni će ići u odgovarajuće postupke.
Među pitanjima koja se postavljaju nakon privođenja Miškovića našlo se zato i ono kako će se proces, naročito financijska istraga koju je najavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, odraziti na njegovo poslovno carstvo kao i na zaposlene u njemu. U Delta Holdingu uveravaju da se poslovanje nastavlja normalno i u skladu sa petogodišnjim strateškim planom bez obzira na privođenje vlasnika kompanije, a kako nam je rečeno, upravljanje kompanijom preuzeo je postojeći board direktora. Ekonomski analitičar i urednik u nedeljniku NIN Milan Ćulibrk ukazuje međutim da posle privođenja Miškovića stvari u Delti više definitivno ne mogu biti iste.
Ja sam uveren da je ključne konce u kompaniji vukao gospodin Mišković i da će u njegovom odsustvu biti to mnogo teže. I poverenje u samu kompaniju spolja, dakle poverilaca, bankara, kreditora, poslovnih partnera, sasvim sigurno je drugačije ukoliko je kompaniju vodio Mišković i ukoliko je sada vodi board direktora.
Pravni stručnjaci ukazuju da bi Miškovićeva imovina, ako postane predmet finansijske istrage, mogla biti privremeno zamrznuta, a da bi posle pravosnažne presude bilo moguće i pokretanje postupka za trajno oduzimanje. Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija objašnjava da takav scenario ipak ne bi trebalo da se odrazi na živote hiljada zaposlenih u Miškovićevim kompanijama koji nisu učestvovali u malverzacijama, odnosno da spor države s vlasnikom nekog preduzeća u uređenim društvima ne bi trebalo da znači i propast te firme.
Ako se vlasniku oduzimaju neka prava, prije svega oduzimaju se imovinska prava nad preduzećem i to preduzeće postane vlasništvo države i nastavi da radi normalno kao što je radilo i ranije. Eventualno se promijeni menadžment ili čak se i ne promijeni ako je dobar i to preduzeće nema nikakvih problema u poslovanju svome. Sa druge strane, ako se vodi financijska istraga, ona se odnosi na utvrđivanje porijekla imovine u suštini. Odakle neku imovinu ima neki vlasnik, pa i Mišković, na koji način je on tu imovinu stekao, kako je zaradio pare i da li je zarađivajući te pare plaćao obaveze prema državi. I to nije ništa specijalno, to je prosto jedan proces u kome se ustanovi da eventualno ima više imovine pa legalno zarađenih para i onda se taj višak imovine koji nema pokriće u normalno zarađenim parama država nacionalizuje. Znači ona postane vlasnik tog dijela, ali ta imovina opet se stavi u neku funkciju, jel? Ako mu se uzmu avioni, kuće, brodovi, oni nađu neku svoju svrhu u urednoj zemlji.
Ni Milan Ćulibrk ne misli da bi zaposleni u Deltinim kompanijama trebalo da imaju razloga za brigu, a o finansijskoj budućnosti samog Miškovića, kome pojedini mediji već predviđaju prosjački štap, kaže da je u ovom trenutku teško govoriti.
Ništa ne treba prejudicirati dok se ne vidi kako će se okončati ceo postupak. Na kraju krajeva sve možda se završi ili podizanjem optužnice, izricanjem presude ili oslobađanje. Dakle, u ovom trenutku je jako teško proceniti kako će se ceo postupak završiti i kakve će to efekte imati. Ali, kažem, u ovom trenutku je možda i bitno da se stvari što se same kompanije tiče nastave da se što je moguće većoj meri nastave sasvim normalno kao da se ništa nije dogodilo, ali će to biti jako teško. Dakle, pre svega se to radi o tim ljudima koji su zaposleni, koji ništa nisu krivi za to, ali s druge strane on, ako se dokaže da je gospodin Mišković bio umešan u neke nedozvoljene nezakonite radnje, on apsolutno mora da snosi odgovarajuće zakonske sankcije.
Za razliku od zaposlenih u Miškovićevim kompanijama, razloga za brigu bi, čini se, mogli da imaju pojedini političari. Aleksandar Vučić je naime rekao da je bilo mnogo političara koji su bez dvoumljenja i neskriveno bili na strani vlasnika Delte i da ima saznanja da je bilo više ljudi koji su od Miškovića mesečno primali od 30 do 50 hiljada evra, te da bi dokaze za to trebalo da pribave nadležni državni organi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poslanici Skupštine Vojvodine jednoglasno su usvojili deklaraciju o osudi zločina nad pripadnicima svih naroda u bivšoj Jugoslaviji. Iako je tokom zasjedanja bilo oprečnih stavova po pitanju teksta deklaracije, poslanici svih partija uspjeli su na kraju da postignu konsenzus. Iz Novog Sada sa više detalja Norbert Šinković.
Predlog deklaracije uputile su opozicione stranke okupljene oko Srpske napredne stranke koja na republičkom nivou vodi vladu, ali nije uspjela da na posljednjim izborima preuzme glavnu reč u Vojvodini. U prvom predlogu se govorilo samo o osudi zločina nad srpskim žrtvama, sve u kontekstu oslobađajućih presuda Haškog tribunala u vezi sa slučajem Ante Gotovina i Ramuša Haradinaja. Dokument je promenjen na inicijativu vladajuće većine koju čini koalicija oko Demokratske stranke, a u dogovoru sa predlagačima. Prema deklaraciji osuđuju se svi zločini koji su učinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Skupština Vojvodine izrazila je spremnost da pruži podršku i sigurno utočište svima koji su za vreme 90-ih prognani. Igor Mirović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke.
U suštini, ovo je deklaracija osudi zločina nad pripadnicima srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, koja je prouzrokovana posljednjim odlukama Haškog tribunala i ne samo Haškog tribunala, već i pojavom veličanja zločina. Uneli smo i stav koji ima svoje jako moralno utemeljenje, putem kojeg osuđujemo i sve druge zločine koje su se desili na prostoru bivše Jugoslavije.
Iza deklaracije stoji i vlada Vojvodine, potpredsjednik vlade Dragoslav Petrović.
Kako smo se zalagali za odgovarajuću odgovornost svih činilaca, bez obzira na koje nacije pripadaju, smatramo da je moralno i odgovorno da se zalažemo za odgovornosti i onih drugih koji su bez sumnje učestvovali u nečemu što je tražilo krivičnu odgovornost i prema pripadnicima srpskog naroda. S druge strane, dokument sadrži i naše opredeljenje da podjednako se osuđuju i zločini prema svim drugim nacijama i narodnostima i traži se jedna objektivna odgovornost za sve učesnike u nesretnim godinama.
Politički analitičar Duško Radosavljević kaže da je dobro što je predložena ovakva deklaracija, ali napominje da nije dobro to što je čitava priča svedena na dobijanje političkih poena.
Postavlja se već pitanje donošenja ovih deklaracija zato što je Skupština Vojvodine u prvom svom mandatu periodu 2000-2004. Godine donosila i slične deklaracije i osudi svi ratni zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, apsolutno su ovi akti kao akti pomirenja jako dobri, posebno su dobri zbog toga da se stvori određena pokezija i međunacionalno poverenje u autonomnoj pokrajini Vojvodini, ali je samo kažem jedna stvar, da sa ovakvim deklaracijama ne postiže se puno, posebno ako su one izrazito politički usmerene i motivisane ili žele samo da tako kažem da odrade posao za određenu političku ovu opciju. Međutim, naravno, svi akti koji vode ka pomirenju su više nego dobro došli u ovim okolnostima.
Kakvu poruku šalje više nacionalnoj Vojvodini ovakva jedna deklaracija i kako može da se odrazi na međunacionalne odnose, pitali smo predsjednika Vojvođanskog građanskog centra Željka Stanetića.
Ja mislim da su neki dokumenti ovog tipa potrebni, ali da je nažalost ovaj put opet se radi o upotrebi priča žrtvama u neke dnevno-političke svrhe. Mislim da tu prave koristi za žrtve nigde nema, upravo iz razloga što je to, deklaracija se uglavnom donosi zbog toga da bi se osudili neki loši koraci sopstvenog naroda u prethodnim vremenima. Iz tog razloga ja bih lično mnogo više voleo da sam u Skupštini Vojvodine video donošenje nekog akta o logorima u Vojvodini ili o proterivanju Hrvata, a onda opet recimo u Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru, da sam video donošenje nekog akta o srpskim žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Održana je zadnja ovogodišnja sudska sjednica u procesu protiv glavnog komandujućeg vojske bosanskih Srba u ratu Ratka Mladića, optuženog za genocid i ratne zločine. Ponovo je izbačen iz sudnice za vrijeme iskaza zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM-176, bivšeg visokog oficira UNPROFOR-a, koji je opisao kako je tokom 1993. godine na Sarajevo padalo dnevno oko 1200 granata, te da su civili često bili ubijani snajperima. U unakrsnom ispitivanju odbrane pokušala prikazati kako za brojna stradanja civila nije kriva Vojska Republike Srpske, nego Armija Bosne i Hercegovine, koja im nije dozvolila izlazak iz opkoljenog grada, ali i UNPROFOR koji ih je vraćao kada su preko aerodromske piste željeli pobjeći van.
izvještava Goran Jungvirt.
U pokušaj prikazivanja obrane kako je UNPROFOR surađivao sa snagama armije BiH u švercu hrane i oružja preko aerodroma u opkoljeni grad, uključio se i general Mladić, pa ga je predsjedavajući sudac Alfonso Ori izbacio iz sudnice, podsjetivši pritom na razloge, riječima sudske prevoditeljice.
Sadoku je postavljeno pitanje da li je UNPROFOR pomagao svojom mašinerijom u kopanju tunela. Pre nego što je svedok počeo da pruža odgovor, gospodin Mladić je naglas rekao da, nezavisno toga što je tačno rekao, on se time umešao u tok ispitivanja svedoka, a to nije dopušteno i iz tog razloga je on odstranjen iz sudnice.
Branitelj generala Mladića Branko Lukić iskoristio je prethodne izjave francuskog pripadnika UNPROFOR-a kako bi prikazao da su srpske snage napadale aerodrom ne zbog ubijanja civila koji su pokušavali pobjeći, nego kako bi zaustavile dotur oružja armiji BiH. Svjedok je to osporavao navodeći kako je VRS napadala civile na aerodromu kako bi kontrolirala blokadu grada. No mnoge odgovore o tomu dao je na sjednici zatvorenoj za javnost, kao i komentar citata njegovog prijedloga da kao viši časnik UNPROFOR-a sam izvrši 93. godine evakuaciju najugroženijih civila kojih je svakodnevno na desetke ginulo u opkoljenom gradu.
Kažete, svaku noć je prešlo oko 1000 ljudi. Pošto je pritom toliko ljudi bivalo ubijeno ili ranjeno, odlučio sam zaustaviti taj masakr i pozvala sam sve tri strane. Predložio sam da prevezem žene, decu i starce u UNPROFOR-ovim vozilima.
Suđenje Ratku Mladiću za dvostruki genocid, protjerivanje, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se iduće godine nakon zimske pauze na Haškom sudu. Do sada je tužiteljstvo ispitalo 57 svjedoka, a do kraja suđenja namjerava ih još pozvati malo više od 100. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uslovljavanje evropskih integracija sa procesom dijaloga Kosova i Srbije kosovski zvaničnici smatraju razočarenjem. Oni ističu i da neslaganje unutar Evropske unije šteti Kosovu, dok opozicija ipak vjeruje da vlada ne čini dovoljno na putu eurointegracija. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Vlada Republike Kosova izrazila je razočarenje na ovu nedjelju odluku Brisela da odloži pregovore o sporazumu o stabilizaciji pridruživanja sa Kosovom. U međuvremenu opozicija je razočarana radom vlade Kosova u oblasti eurointegracija. Vlada Kosova smatra da je veoma štetno da se proces integracije Kosova povezuje sa dijalogom Kosova i Srbije. Ministrica eurointegracija Vljorać je tako ističe da upravo ta povezanost dijaloga sa procesom integracija dovela do zakašnjenja na tom putu, što je veoma razočarujuće, kazala ona.
Më duhet po ashtu të shprehësh gënjimin.
U moje ime i u ime vlade moram izraziti razočarenje što zaključci i decembra imaju značajnu razliku od onih u oktobru i sada je urađena jedna direktna povezanost eurointegracija sa rezultatom procesa dijaloga Kosova i Srbije, kazala je Čitaku. Ona dodaje da zbog neslaganja u Briselu Kosovo zaostaje u procesu eurointegracija te izrazila spremnost vlade da otpočne sa pregovorima o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U međuvremenu predsjednik parlamentarne komisije za eurointegracije Ljutvi Haziri, inače poslanik opozicionog demokratskog saveza Kosova, za Radio Slobodne Evrope je izjavio da će ovim ritmom i trendom rada vlade biti teško Kosovo da obezbedi datum o početku pregovora sa Evropskom unijom u leto sljedeće godine. Koliko god je vlada Kosova razočarana Briselom, toliko smo i mi razočarani vladom. Samom činjenicom da su zatraženi opipljivi rezultati u oblasti vladavine prava u borbi protiv kriminala u javnoj administraciji, ovakvom dinamikom i ovakvim angažovanjem ne očekujem pozitivne pomake, kazao je Haziri. Iako Evropska unija nije odredila datum za početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, vlada Kosova ponavlja da je spremna da ispuni sve uslove Brisela do kraja januara. Vladavina zakona, reforma u javnoj administraciji, kulturno nasljeđe i trgovina su glavni kriterijumi Brisela, a u kojem Kosova treba postići napredak tokom predstojećih mjeseci. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Hrvatsko društvo pisaca obilježilo je 120. godišnjicu rođenja jedinog književnog nobelovca iz jugoistočne Europe Ive Andrića naučnim simpozijumom. Kako ćemo čuti od Denisa Zebića, simpozijum se Andrić stavlja na mjesto koje mu pripada, jer prve radove objavio upravo u Zagrebu, podsjetio je jedan od učesnika Predrag Matvejević.
U 90. godinama prošlog stoljeća bilo je problema sa recepcijom Ive Andrića kod većine hrvatskih istraživača, ali taj se stav izmijenio, dijelom zahvaljujući mom sugeriranju da hrvatsku književnost i kulturu treba razumijevati kao jedan fleksibilan i otvoreni korpus, kazao je književni povjesničar i književni teoretičar Velimir Visković na znanstvenom skupu povodom 120. obljetnice rođenja Ive Andrića.
Čini mi se da je taj fleksibilni model hrvatske kulture prevladao, upravo se pojavljuje i novo izdanje sabrani dijela kod nas. Postojale su neke trvenja sa Andrićevom zadužbinom, ja se nadam da će biti prevladana oko integracije Andrića u ediciju stoljeća hrvatske književnosti. Znam da se na katedri za hrvatsku književnost itekako temeljito obrađuje Andrićev opus, tako da možemo očekivati da će se ponovo pokrenuti i naša kroatistika, u krajnjoj liniji i naša serbistika, jer i katedri za serbistiku imamo čitav niz istraživača koji rade vrlo valjano na istraživanju Andrićeva djela.
Njemu ne treba pristupati ni kao hrvatskom ni kao srpskom piscu. On je velik pisac i u svjetskim razmjerima, zaključuje Visković. Inače, nakon raspada Jugoslavije, Andrić je prvi puta tiskan 95. sa priređivačem Dubravkom Horvatićem, potom je Visković uredio Andrićeva izabrana djela u 6 svezaka, a pred 5 godina izašao jednosvešćani izbor Andrićevih djela koji potpisuje akademik Krešimir Nemec. Nemec je komentirao i postupanje Beogradske zadužbine Ive Andrića, koja i dalje ne dopušta tiskanje Piščevih djela u bilo kakvom izdanju koje nosi hrvatski naziv.
To je doista jedna neobična pozicija, dakle da se jedna udruga zadužbina Ive Andrića koja bi se trebala skrbiti za što češće objavljivanje Andrićeve tekstova, zapravo na neki način skrbi da Andrića ne tiska, da se ne tiska samo u Hrvatskoj. Dakle, svugdje može, može u Japanu, može u Kini, samo ne može u Hrvatskoj. To je, mislim, jedna čudna politika.
Pisac i publicist Predrag Matvejević o ovom skupu kao svojevrsnom stavljanju Ive Andrića na mjesto kojemu pripada.
Mislim da je to jedan dug i grada Zagreba, i hrvatske kulture, kulture uopće, staviti Andrića na mjesto, odnosno Andrić je počeo objavljivati u Zagrebu. Zagreb ovo želi napraviti za Ivo Andrića. Veliki pisci pripadaju svijetu, pripadaju najširem okružu, pripadaju onome ko, prije svega ko može čitati njihov jezik neposredno bez prijevoda. Andrić je takav pisac.
Tomislav Brlek sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta nakon citiranja niza često proturječnih Andrićevih iskaza o svom vlastitom identitetu sugerirao svoj odgovor na pitanje čiji je Ivo Andrić.
Mislim da bi se tu moglo relativno jednostavno odgovoriti jednim citatom Samuela Becketa. Umjetnik koji ulaže, stavlja u igru svoje biće, ne dolazi nijotkuda. Taj pristup nijotkuda je naravno teorijski lako prihvatiti, ali praktično, dakle, kad se pišu povijesti književnosti, kad se čitaju djela, mnogo teže. Međutim, taj pristup je bio i Andrićev pristup.
Pročelnik odsjeka za južnoslavenske jezike i književnost na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Dušan Marinković požalio se na Andrićevu sudbinu unazad 2 decenije, više manje na cijelom prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da je najvažnije ponovo ga početi čitati. U zadnjih 20 godina se u stvari ne proučavaju njegovi tekstovi. I što ti tekstovi govore, nego se praktično raspravlja o jednoj recepciji koja ima svoju historiju. Govori se samo o nekoj društvenoj ideološkoj praksi.
Književni povjesničar i teoretičar Zvonko Kovač definirao je Andrića kao interkulturnog bosanskog pisca. Povjesničar Ivo Banac je, govoreći o političkom aspektu Andrićevog djelovanja, upozorio na snažan filonacizam u njegovim novinskim tekstovima pred Drugi svjetski rat. Dodajmo da među sudionicima skupa nije bilo nikoga iz Bosne i Hercegovine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A predlažemo vam da u dokumentima dana poslušate ili potražite na našoj web stranici kako su u Srbiji zadovoljni, a u Engleskoj razočarani blagom kaznom UEFA za rasističke ispade na fudbalskoj utakmici Jesenas u Kruševcu.
Engleska fudbalska asocijacija razočarana je odlukom jer nisu sankcionisani rasistički povici i vređanje upućeno mladim reprezentativcima Engleske, saopštio je generalni sekretar asocijacije Alex Horn.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva u kojima je srpski fudbal divljanje na stadionu i oko njega skrenuo pažnju na sebe. Političari u Srbiji koji su ekstremne navijačke skupine učinili društveno prihvatljivim, razlog su zbog kojih se ovakve stvari ponavljaju, ocenjuje Gorčin Stojanović.
Domaći zvaničnici ne reaguju nikako. To što oni reaguju, to je kao saradnja sa Haškim tribunalom. Oni najradije ne bi, ali moraju. A što se tiče sad naše stalne priče o tome na što liči srpsko društvo, pa onda i na što liči sve ostalo.
Više u programu Radija Slobodna Evropa ili poznato internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U polusatom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama, za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. Kako pravosuđe Bosne i Hercegovine može biti nezavisno kada se za čelne ljude biraju partijski kadrovi?
Bore se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, ljudi koji odlučuju o sudbinama osumnjičenih i optuženih, jer mogu povući kad hoće predmet nazad, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
Godinu od afere Listing o navodnoj telefonskoj komunikaciji bivšeg crnogorskog premijera Lukšića i šefa diplomatije Roćena sa narkobosom Šarićem, postaje izvjesno da pozadina slučaja neće ugledati svjetlo dana.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa na godišnjicu Daytona govori dr. Darko Močibog, čovjek koji je 95. objavio mir u Bosni i Hercegovini.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
U Srbiji zadovoljni, u Engleskoj razočarani blagom kaznom za rasističke ispade na fudbalskoj utakmici Jesenas u Kruševcu.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Poslušajte kako je za razliku od danas u Bosni i Hercegovini 1910. Austro-Ugarska bez problema provela popis stanovništva.
Za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini provedena su 4 popisa stanovništva, svaki naredni sadržajniji. Onaj posljednji iz 1910. daje uvid u brojnost, spolnost i starosnu strukturu stanovništva, bračno stanje, vjersku pripadnost, kao i pismenost, zvanje, državnu pripadnost, maternji jezik, čak i podatke o tjelesnim manama.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine za novog glavnog državnog tužitelja izabralo je Gorana Salihovića, dosadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Sarajevu. Salihović nije izabran jednoglasno, nema podršku ni iz Republike Srpske. Stručna javnost smatra da se treba promijeniti način izbora tužilaca, ali ne na način kako su to dogovorili lideri dvije bosansko-hercegovačke političke stranke, Socijaldemokratska partija i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Prema ovom dogovoru, tužitelj tužitelje ne treba da bira Visoko sudsko i tužilačko vijeće, već zakonodavna vlast, što advokati, sudije i udruženja tužitelja smatraju pogubnim za nezavisno pravosuđe. A Eda Đugum o tome može li pravosuđe sa stranačkim kadrovima obezbijediti nezavisnost i vladavinu prava.
Između 12 kandidata za glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće odlučilo se za Gorana Salihovića. Stručna javnost mu spočitava skromnu pravničku karijeru i činjenicu da nikada nije napisao optužnicu. Advokat Duško Tomić.
To je za mene iznenađenje. To je čovjek koji nije proveo dana u tužilaštvu. To je čovjek koji je iz sudova za prekršaje doskočio do predsjednika općinskog suda u Sarajevu i kada sam čuo ko su kandidati, nisam Salihoviću davao ni 1% šanse da sa svojim dosadašnjim radom i iskustvom može zauzeti mjesto. Mislim da je ovo greška.
Goran Salihović je treći glavni tužitelj od kako je odlukom Međunarodne uprave u BiH 2003. uspostavljeno tužilaštvo BiH. Prije njega su to bili Marinko Jučević, koji iz nepoznatih razloga podnio ostavku na to mjesto, dok je Milorad Barašin suspendovan prošle godine zbog kontakata sa osobama iz kriminalnog miljea. Glavni argument onih koji su podržali izbor Gorana Salihovića bile su njegove menadžerske sposobnosti. Hajrija Hadžiomerović Muftić, predsjednica Udruženja tužilaca Federacije.
Poznate mi jednu činjenica da je on dobar menadžer, je li dobro odradio organizaciju sudstva. Uvijek kažem, glavni tužilac trebaju dobro organizovati posao, trebaju biti dobri menadžeri, a tužioci, njegovi zamjenici, tužioci koji su stručni, profesionalni, sa dugogodišnjim iskustvom, trebaju da rade svoj posao savjesno, odgovorno.
Predsjednica Helsinškog komiteta i nekadašnja tužiteljica Vera Jovanović iznenađena izborom Salihovića za glavnog tužitelja. Jovanovićeva smatra da u svakom slučaju VSTV treba pretrpiti izmjene, ali ne u onom smislu u kojem su predložile Socijaldemokratska partija BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Svakako treba vršiti i reforme Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Način na koji se oni sada biraju kadrovi preko Visokog sudskog i tužilačkog, evo ovo najbolji primjer kako se bira glavni tužilac, i to se bira sa odgodom nakon što vijeće ministara imenuje svog kandidata. Dakle, to je također jedan pritisak koje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća podlegu. Venecijanska komisija je dala neke mogućnosti na koji način bi se moglo reformisati, trebalo reformisati, i u svim tim njihovim prijedlozima zadire se u očuvanje jedinstva Visokosudskog tužilačkog vijeća na nivou države.
Dogovor dva politička lidera, Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, podrazumijeva da tužitelja ne bira Visokosudsko i tužilačko vijeće, već zakonodavna vlast. Pravni stručnjaci smatraju da će na taj način politika direktno kontrolisati pravosuđe. Advokat Duško Tomić.
Bore se političari da oni postavljaju tužioce, a kad se zna da su tužioci u pravosudnom i tužilačkom sistemu alfa i omega, ljudi koji odlučuju o sudbinama osumnjičenih i optuženih, jer mogu povući kad hoće predmet nazad, jasno je da ovdje ima nešto dublje.
Jedan od kandidata za glavnog tužitelja bio je aktualni zamjenik i šef posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Božo Mihajlović. 10 godina radi u tužilaštvu i na osnovu iskustva Mihajlović smatra da je političarima posebno zanimljiva pozicija glavnog tužitelja.
Koji ima glavnog tužioca, taj je zaštićen za vrijeme mandata od svih koruptivnih djela. U vezi sa ovom inicijativom smatram da će ona biti katastrofalna, da ćemo izgubiti sigurno u startu do 50% tužilaca, jer svi oni koji nisu navikli u ovih 10 godina da rade po diktatu će potražiti novi posao.
U vremenu kada su susjedne zemlje odlučno krenule u borbu protiv korupcije i kriminala, čini se da je političkim elitama u BiH bitno ko su tužitelji i ko ih bira. Upravo su korupciju vladajuće političke stranke koristile kao argument za promjenu načina izbora tužitelja. To je pogrešan pristup, smatra nezavisni pravni stručnjak Dževad Mahmutović.
Nigdje nisam našao u istraživanjima da način imenovanja tužilaca može biti prepreka uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, niti da im možemo naprijediti. Miješaju sve tri nivoa vlasti, zakonodavnu, sudsku i izvršnu.
Unatoč upozorenjima stručne javnosti da se izmjenama zakona VSTV ugrožava nezavisnost pravosuđa, predlagači, prije svega SDP i SNSD, prijedlog zakona su dostavili Vijeću ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Godinu nakon izbijanja afere Listing u Crnoj Gori o navodnoj telefonskoj komunikaciji bivšeg premijera Igora Lukšića i tadašnjeg šefa diplomatije Milana Roćena sa narkobosom Darkom Šarićem, čini se da postaje sasvim izvjesno da pozadina tog slučaja neće ugledati svjetlo dana. Ni nakon promjena u vrhu u javnoj i tajnoj policiji nije su otkriveni tragovi koji vode do vinovnika. Slušamo Petra Komnenića.
Ubrzo će se navršiti godinu dana od kada je sada već bivši premijer Igor Lukšić skupa sa bivšim šefom diplomatije Milanom Roćenom sazvao vanredni pres na kome je demantovao autentičnost u medijima objavljenih listinga iz kojih se moglo zaključiti da su premijer i njegov kolega u vladi imali intenzivnu komunikaciju sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem. Istragom je kasnije i nedvosmisleno utvrđeno da se radi o dorađenim listinzima koji su inicijalno korišteni u operativnoj razmjeni crnogorske i regionalnih policija u okviru istrage oko Darka Šarića. Lukšić je još tada ustvrdio da je afera konstruisana da bi se on diskreditovao, a u parlamentu je otvoreno kazao da sumnja u funkcionalnost bezbjednosnih službi i da ne vjeruje da će istraga oko pozadine slučaja koju je zahtijevao dati rezultate. Ubrzo su, iako to zvanično nikada nije dovedeno u vezu s aferom Listing, smijenjeni direktor policije i šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, ali se Lukšićev stav da će istraga završiti u ćorsokaku pokazao kao proročki, jer ni nakon promjena u javnoj i tajnoj policiji nema novih tragova, da će afera Listing najvjerovatnije pasti u zaborav. Sinoć u intervju televiziji Vijesti kazao i novi ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Imajući u vidu da sam dobrano upoznat sa tim slučajem, sa načinom kako se sve to desilo, mogu vam reći da lično, znači kao moju procjenu, u ovom trenutku nijesam preveliki optimista da ćemo u tom slučaju, zbog niza specifičnosti jednog takvog slučaja i zbog svega onoga što je do sada su pokazale aktivnosti koje su vođene, s kojima sam upoznat i ovih dana, a i kroz rad Odbora za bezbjednost, dakle nijesam preveliki optimista da ćemo doći do kraja u tom slučaju.
Iako su ljudi iz policije u startu nakon izbijanja afere sugerisali da nije isključeno da je ova afera konstruisana van granica Crne Gore kako bi se urušio imidž crnogorskog premijera, danas crnogorski zvaničnici, ministar pravde Duško Marković i novi ministar unutrašnjih poslova, kažu da su skloni verziji da bi autore tog slučaja trebalo tražiti u Crnoj Gori. Sa tom ocjenom slaže se i bivši član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu iz opozicione Nove srpske demokratije, Goran Danilović.
Definitivno. Ja tvrdim da to nema nikakve veze sa miješanjem stranih sestrinskih ili bratskih službi, da se radi o autentično domaćoj aferi koju je podignuo najviši nivo tadašnji premijer, ali ne zaboravimo zajedno sa ministrom inostranih poslova, gospodinom Roćenom, koji se potom prilično učutao na tu temu.
Milan Radović, koordinator Građanske alijanse, smatra da izjava ministra unutrašnjih poslova, koji kaže da je pesimista kada je u pitanju rješavanje afere koju je bivši premijer izdigao na najviši nivo i postavio kao prioritet, djeluje krajnje obeshrabrujuće.
Jer ukoliko imamo da se ovako nadležne institucije ponašaju po navodima premijera, da je oklevetan i da onda naprosto se postavlja pitanje šta običan građanin može da očekuje od nadležnih državnih institucija kada su mu prava povrijeđena i kakve istrage onda običan građanin može da očekuje. Također da je ovo samo jedna u nizu opomena i da je došlo vrijeme da se konačno nešto, kada su u pitanju nadležne državne institucije za istrage, promijeni. Tu prije svega mislim na tužilaštvo, jer nisu više samo nevladine organizacije i mediji koji kritikuju rad tužilaštva, već imamo u nizu i da državne institucije kritikuju rad tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izuzetno je blaga kazna UEFA protiv Fudbalskog saveza Srbije, novčana i simbolično jedna utakmica neigranja za fudbalere zbog incidenta na utakmici sa Engleskom u oktobru u Kruševcu. Saglasni su s tim poznavaoci prilika, ali i predstavnici samog Fudbalskog saveza, iako od početka negiraju da je u sukobima bilo i rasističkih ispada. Oni kažu nisu loše prošli. Ipak čelnici Europske fudbalske unije razmišljaju o mogućnosti da se žale na odluku svoje disciplinske komisije i traže oštriju kaznu za incidente koji su izazvali reakciju i samog engleskog premijera te obišli svijet. Milan Nešić ima više detalja.
UEFA je mlade reprezentativce kaznila igranjem jedne kvalifikacione utakmice na domaćem terenu bez publike, a Fudbalski savez sa 80.000 evra. Pojedinačne kazne dobili su igrači i treneri koji su učestvovali u incidentu. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Zoran Laković zadovoljan je što, kako je naveo, članovi UEFA nisu podlegli uticaju, jer je po njegovom mišljenju ceo slučaj pratila medijska hajka. Ipak je upozorio na to da ovaj incident i izrečene mere predstavljaju poslednje upozorenje trenerima, igračima i navijačima, jer su još pod posebnom pažnjom UEFA i naredna najmanja greška može uticati na izricanje najrigoroznijih kazni. Više od ovoga nisu želeli da govore.
Kao i za sve medije, to što smo digli na sajt, to je to i više ništa s naše strane.
UEFA je kaznila i dvojicu engleskih fudbalera dok su optužbe protiv Fudbalskog saveza te zemlje odbačene. Engleska fudbalska asocijacija razočarana je odlukom jer nisu sankcionisani rasistički povici i vređanje upućeno mladim reprezentativcima Engleske, saopštio je generalni sekretar asocijacije Alex Horn.
Veoma smo razočarani. Propuštena je prilika da se pošalje veoma jaka i jasna poruka da je rasizam neprihvatljiv i ne bi smeo da bude deo fudbala. Scene su bile gnusne, a ovim sankcijama nije poslata dovoljno jaka poruka.
Podsećamo, krajem meča mlade reprezentacije Srbije u kojem je izgubila od Engleske došlo je do sukoba igrača i pojedinih članova stručnih štabova dve selekcije.
Čemu sve ovo, zaista mi nije jasno šta je iziritiralo naše fudbalere, tako da krenulo u taj neki fizički obračun, zaista ne znam.
Tamnoputi engleski reprezentativac Danny Rose je posle meča rekao da su ga navijači u Kruševcu vređali na rasnoj osnovi, da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika i da je dva puta pogođen kamenom.
Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjednom su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
Zašto, evo, Ninković prilazi sad, on tamo nešto dobacuje Rozu, nema nikakve potrebe, ljudi, pa zaista treba sportski prihvatiti poraz.
U Fudbalskom savezu Srbije su negirali da je bilo vređanja gostujućih igrača, ali su reagovali odmah posle incidenta. Dvojica srpskih fudbalera kažnjena su jednogodišnjom zabranom igranja, a dvojica trenera dvogodišnjom zabranom rada. Sa druge strane, predstavnici Engleskog saveza, ali i sam premijer David Cameron zatražili su od UEFA oštre kazne za srpski savez i reprezentaciju, a engleska javnost pokrenula kampanju za izbacivanje Srbije iz evropskih takmičenja. Mogući razlog za izostajanje težih kazni reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović vidi u tome što je ipak reč o mladoj reprezentaciji.
Ja sam se stvarno iznenadio činjenicom da je to prošlo kao da je reč o nekoj malo većoj tuči na stadionu ili da je neko uneo baklju ili već tako nešto. Dakle, jeste preblaga kazna. Da je recimo bila reč o A reprezentaciji, da bi sigurno bilo ozbiljnija kazna u pitanju i da bi to imalo veću konotaciju. Ovako, uz ogromno poštovanje, ali juniorske reprezentacije se prate do izvesne mere, ali uglavnom ne van sportskih krugova dok se ne desi nekakav incident.
Čelnici Evropske fudbalske unije razmišljaju o mogućnosti da se žale na odluku svoje disciplinske komisije i traže oštriju kaznu. Kako navodi agencija Associated Press, predsednik Michel Platini, koji je trenutno u Japanu, sledeće nedelje će sa saradnicima verovatno izložiti slučaj nezavisnom disciplinskom telu UEFA i tražiti oštrije kazne. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva u kojima je srpski fudbal divljanje na stadionu i oko njega skrenuo pažnju na sebe. Obraz i dalje bridi od šamara huligana koji su posle samo 7 minuta ne tako davno prekinuli utakmicu Italije i Srbije u Firenci. Tada je ceo svet obišla slika srpskih huligana koje je predvodio Ivan Bogdanov, koji je kleštima sekao zaštitnu mrežu na stadionu. Političari u Srbiji koji su ekstremne navijačke skupine učinili društveno prihvatljivim, razlog su zbog kojih se ovakve stvari ponavljaju, ocenjuje Gorčin Stojanović.
Domaći zvaničnici ne reaguju nikako. To što oni reaguju, to je kao saradnja sa Haškim tribunalom. Oni najradije ne bi, ali moraju. A što se tiče sad naše stalne priče o tome na što liči srpsko društvo, pa onda i na što liči sve ostalo, pa i navijanje, to je nešto drugo. Politika se ne vodi za navijača i pomoću navijača, jer je to marginalna društvena grupa. Ali ako vi marginalnu društvenu grupu ustoličite u dominantnu i društveno prihvatljivu, koja će ili već jeste na ovaj onaj način posredno ili neposredno stigla do parlamenta kroz raznorazne ove nezabranjene, a praktično otvoreno rasističke grupe, onda je dosta logično da se ništa od bilo kakve legislative, pa onda i kaznene politike, ni ne može očekivati.
Osim međunarodnih, srpskih huligani bili su vinovnici brojnih rasističkih ispada i fizičkog maltretiranja stranih fudbalera koji igraju u domaćim klubovima. Neki od njih su se isključivo zbog toga odlučili da napuste Srbiju i fudbal nastave da igraju u nekim drugim državama. Sve to propratila je blaga državna kaznena politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Milan Ešić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dejtonski je mirovni sporazum zvanično potpisan na današnji dan, 14. decembra 1995. godine u Parizu. Prethodno su 21. novembra dokument parafirali tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Građanima Bosne i Hercegovine praktično mir je objavio prevodilac mirovne konferencije, dr. Darko Močibob. Ovaj Sarajlija danas radi u političkom odjeljenju Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović uz podsjećanje na arhivski snimak kada su građani Bosne i Hercegovine obaviješteni da je konačno prestao trojpogodišnji rat.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste,
and in the world as it is,
i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness,
Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Ovo je vaš glas, gospodine Močibob, i vaš prevod dijela poruke predsjedavajućeg BH predsjedništva Alije Izetbegovića.
Iskreno govoreći, ovo je prvi put da sam čuo moj glas kako prevodim, ali se sjećam jako dobro dana i nekoliko dana prije toga. Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i čekalo se svaki dan, ali je bilo i dalje neizvjesno. Ja sam naravno morao pitati svoje pretpostavljene za dozvolu i s obzirom na to da se radilo o izuzetnom događaju, dobio sam tu dozvolu. I prevodio sam direktno sa snimka CNN International.
Završili ste medicinski fakultet i kao ljekar željeli ste pomoći u humanitarnim akcijama u ratnom Sarajevu. Ipak desilo se da ste počeli s prevodilačkim radom.
Za vrijeme potpisivanja sporazuma, parafiranja sporazuma, sam bio u zadnjim mjesecima mog rada za UNPROFOR. Nakon UNPROFORA snage NATO pakta IFOR-a su zamijenile snage Ujedinjenih nacije. Ja sam ubrzo poslije toga promijenio posao, prešao sam na rad za NATO još jednu godinu i malo duže ovdje i radio sam kao prevodilac za prvog komandanta kopnenih snaga IFOR-a ovdje u Bosni i Hercegovini.
1997. ste otišli iz Sarajeva, dobili ste posao kao međunarodni službenik u Ujedinjenim nacijama i to u Iraku.
Otišao sam raditi kao humanitarni posmatrač, u to vrijeme Irak je bio pod sankcijama. U Irak sam ponovo otišao 2003. godine i radio sam u Bagdadu u julu i avgustu te godine u glavnoj zgradi UN-a, takozvani Canal Hotel. 19. avgusta je taj hotel napadnut, izvršeni teroristički napad kamionom bombom. U tom napadu je poginuo i specijalni predstavnik generalnog sekretara za Irak, tada Sergio Vieira di Mello, koji je poznat i ovdje u Bosni, ali je radio kao visoki zvaničnik UN-a i za vrijeme rata ovdje. Ja sam tada bio među stotinjak povrijeđenih, uglavnom ovog stakla, mada sam imao posjekotine na stražnjem dijelu glave i izgubio sam svijest jedno vrijeme, imao sam sreće, tako da sam se brzo od toga oporavio.
Već nekoliko godina ste u kabinetu podsekretara za političke poslove koji je glavni politički savjetnik generalnog sekretara. Koliko je u zgradi UN-a u Njujorku prisutna Bosna i Hercegovina, odnosno kako se najčešće pominje, po dobrom ili po lošem?
Rekao bih da se radi o mješovitoj slici. Za mene je čak bilo i za vrijeme rata ovaj otkriće kad sam prvi put izašao iz Sarajeva negdje početkom 94. godine. Ja sam zaista mislio da je Bosna u centru pažnje svega, međutim već i u Zagrebu, a kamoli dalje. Bosna jeste bila u vijestima, ali tu se radilo 30 sekundi, svako veće možda 2 minuta. Sad kad gledam nakon rata u medijima na zapadu se manje čuje o Bosni. U Ujedinjenim nacijama naravno povremeno se čuje u Bosni, još uvijek imamo vijeće za implementaciju mira, visoki izaslanik i dalje povremeno podnosi izvještaje, tako da se Bosna nađe na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti. 2 godine Bosna je bila članica Vijeća sigurnosti i što je zaista bio veliki uspjeh. Zemlja koja je bila zemlja slučaj na Vijeću sigurnosti postala članica i tokom tog dvogodišnjeg mandata jednom je mjesec dana bila i predsjedavajući Vijeća sigurnosti.
I da se na kraju vratimo Daytonskom mirovnom mirovnom sporazumu i onom što je donio Bosni i Hercegovini. Kakva su vaša razmišljanja?
Dejtonski sporazum jeste zaista donio mir i to je bilo jako važno. Samo par mjeseci prije Dejtonskog sporazuma izgledalo je da će se rat nastaviti punom snagom, da će biti podignut embargo na naoružanje i da će se zaista rat u jednom totalnom sukobu. Dejtonski sporazum je također kompromis. Pokojni predsjednik Izetbegović je upravo govorio o tome, čuli smo na početku ovog razgovora, da je to najbolji mir koji se mogao postići. Kao kompromis nije savršen, tako da će mnogi reći sada da Dejtonski sporazum je bio zapravo sporazum o prekidu vatre, vrlo komplicirani sporazum o prekidu vatre, a ne zapravo mirovni sporazum, jer nije se pozabavio nekim osnovnim, fundamentalnim razlozima zbog kojih je rat počeo i zbog kojih se rat odvijao. To se nažalost i vidjelo kasnije, upravo ti nedostaci dalje zamučuju situaciju u Bosni. Nažalost, kako ja vidim, problemi se nastavljaju u politici i to vuče Bosnu nazad dok Europa, svijet i region čak napreduju. Mi nekako stojimo u mjesto, samo se nadam da nećemo ići dalje i nazad, čini mi se da stojimo politički jako mnogo u mjestu.
Govorio je dr. Darko Močibob, visoki namještenik Ujedinjenih nacija u Njujorku. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povodom obilježavanja Dana arhiva i arhivske službe u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je otvorena izložba Popis stanovništva Sarajeva 1910. Iako je proveden prije 102 godine, tadašnji popis je najdetaljniji popis obavljen u Sarajevu i cijeloj zemlji. Autori izložbe ističu da bi njegova metodologija mogla poslužiti kao model kako bi trebalo provesti prvi poslijeratni popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini planiran za april 2013. Zvijezdan Živković ispričat će nam kako je izgledao austro-ugarski popis prije više od 100 godina.
Za vrijeme austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini provedena su 4 popisa stanovništva, svaki naredni sadržajniji. Onaj posljednji iz 1910. daje uvid u brojnost, spolnost i starosnu strukturu stanovništva, bračno stanje, vjersku pripadnost, kao i pismenost, zvanje, državnu pripadnost, maternji jezik, čak i podatke o tjelesnim manama. Na izložbi u Sarajevu izložen je i dokument koji pokazuje preliminarne troškove popisa stanovništva. Za potrebe sarajevskog popisa, austro-ugarska vlada je izdvojila oko 450.000 tadašnjih kruna, ističe za Radio Slobodna Evropa arhivistkinja Almira Alibašić-Fajdler.
Austro-ugarska monarhija i tada, recimo Bosna i Hercegovina, nije imala zakon o popisu, što je isto može se povezati sa sadašnjim momentom. Evo, mi smo konačno dobili taj zakon pa bi se popis trebao provesti, ali tada, recimo, zakon nije postojao o popisu, pošto je popis se tada radio cijeloj austro-ugarskoj monarhiji, nije se željela izostaviti ni Bosna i Hercegovina kao važna pokrajina austro-ugarske monarhije, a popis taj 1910. radio se u cijeloj Europi pa i svijetu. Tako da je to po najsavremenijim tadašnjim standardima i propozicijama urađen popis.
Popis stanovništva iz 1910. predstavljao je istovremeno i popis stoke. Arhivista i jedan od autora izložbe Fuad Ohranović ističe da je žitelja Sarajeva tada bilo 51.919.
Moramo imati u vidu vrijeme u kojem je taj popis rađen. Nije bilo nacionalnog dešavanja, nego da su građani Bosne i Hercegovine popisivani kao bosansko-hercegovački zemaljski pripadnici. Informacija glavna koja nam može pružiti taj popis, čime se bavili stanovnici Bosne i Hercegovine u to vrijeme, može da nam dadne podatke o lifestyle-u. Najviše su se bavili zanatima. To vrijeme već počela industrializacija, pa imamo dosta radnika koji su radili u fabrikama. U popisnoj listi ima rubrika koliko dotična osoba posjeduje zemlje, odnosno koliko ima čifluka. Naravno i u popisu pisivane neke plemičke titule, ako su recimo bili begovi, a i sami popisne liste takvi ljudi su pisane puno boljim rukopisom, čak i krasnopisom pojedine, nego što je recimo kada u pitanju popis stanovništva kod ostalih slojeva. Imamo ovdje izloženu kućnu listu jednog viteza iz porodice Kohotović. Tu nam je dakle pružena informacija da on bio ipak na nekoj višoj društvenoj ljestvici u odnosu na ostalo stanovništvo.
Za popis su pripremljeni posebni štampani obrasci, takozvani kućni listovi. U Sarajevu, Bihaću, Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Travniku koristio se obrazac B. Ovaj dokument je na prvoj strani imao rubrike za upisivanje prilika stanovanja. Inače, kućni list se sastojao od 36 rubrika gdje su se bilježili podaci o stanovništvu, a popis se provodio po mahalama, kućama, stanovima i domaćinstvima, kaže Alibašić-Fajdler.
popisne komisije i popisni povjerenici su bili najdirektnije zaduženi za popis. Dakle, bukvalno su ljudi išli od kuće do kuće i popisivali ljude. Ti popisni povjerenici su pažljivo odabrani, uglavnom iz reda pismenijih ljudi toga vremena. Dakle, bili su određeni uslovi da mora biti pismen čovjek, da mora biti imati lijep rukopis, što je jako bilo bitno. Prije samog popisa izdat je proglas stanovništvu u kojem se stanovništvo poziva da najbolji mogući način sudjeluju u popisu bez bilo kakve bojazni od eventualne zloupotrebe podataka.
Prema administrativnoj podjeli iz 1883. Sarajevo je predstavljalo područje sa posebnim statutom. Grad je bio podijeljen na 7 gradskih kotara: Čašija, Koševo, Bjelave, Kovači, Grad ili Kastel, Hrvatin i Bistrik Čobanija.
I taj teritorij otprilike obuhvaćao područje od današnjeg starog grada, recimo od Kozije Čubrije pa do malo poslije Marijin dvora, skoro do Popalića. I to je taj teritorij grada Sarajeva koji je imao ovih 51.919 stanovnika, a Sarajevska oblast imala oko 288.061 stanovnika.
Historijski arhiv Sarajevo posjeduje fond u obliku kućnih popisnih listi koje su se prije jednog vijeka koristile za popis stanovništva Bosne i Hercegovine, ali građa iz perioda sva četiri popisa nije kompletna. Međutim, sve vrijedne spise treba sačuvati, napominje arhivista Fuad Ohranović.
Govorimo o uslovima, prije svega mislim na zgradu depoa historijskog arhiva Sarajevo, koja je onako prilično lošem stanju. Mi arhivisti se trudimo da tu građu čuvamo i da je sređujemo, da ona bude dostupna onima istraživačima, ali što bi se reklo, kakvim uvjetima je ona sad, ona je poprilično čuva.
Nijedno vjekovna starost ondašnjeg popisa ne može narušiti njegovu preciznost. Naprotiv, način na koji su se popisivali ljudi i sam kvalitet obrasca mogao bi se iskoristiti i za predstojeći popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, najavljen iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U dokumentima dana za 14. decembar toliko. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.